Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 14. maj. Vaši su domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu izdvajamo. Kako se teška sudbina migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu upotrebljava za dnevno politička prepucavanja političara i kako se to onda preslikava na građane?
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Zače nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kamo za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i poličano što da ne, pa imam i svoje mišljenje.
Poslušajte kako se od 13 prvostepeno osuđenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori samo jedna osoba nalazi u zatvoru, jedna u ambasadi Srbije, dok su većina ostalih u Srbiji. Čak i ako se potvrdi presuda, advokat Dražen Medojević kaže.
Po mojoj proceni odnosu na ta lice to biti mrtva slova na papiru.
Analizirali smo i kako će se to reflektovati na odnose Podgorice i Beograda. Bogoljub Milosavljević, profesor prava.
Ne vjerujem da je presuda u ovom slučaju može imati neki ozbiljniji uticaj ili neke ozbiljnije posljedice na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije.
Poslušajte i zašto će Parada ponosa biti test za bosansko-hercegovačko društvo, a govorimo i o medijima, te zašto mediji u Republici Srpskoj i Srbiji objavljuju najviše dezinformacija. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska se bore sa obimnim padavinama i poplavama koje su uslijedile nakon više sati. Za danas je obustavljena potraga za šestogodišnjim dječakom koji je upao u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepče. Potvrđeno je iz Gorske službe spašavanja. Pretražili smo svaki centimetar rijeke, nismo uspjeli pronaći dječaka. Nažalost, više ništa ne možemo učiniti danas. Sljedeći korak je pretraživanje rijeke Bosne. Trenutno to ne možemo uraditi zbog vodostaja i zamućenosti rijeke, rečeno je za portal Radio Sarajevo BA iz Gorske službe spašavanja. Štab za vanredne situacije grada Banja Luke stavio je van snage odluku o proglašenju vanrednog stanja u 6 banjalučkih naselja. Odluka je donesena nakon što se tokom dana znatno stabilizovao vodostaj Vrbasa i Vrbanje. U Hrvatskoj rijeke Korana i Mrežnica, koje su se u ponedjeljak izlile iz korita i nastavile rasti utorak u Karlovcu, nisu poplavile kuće, no zbog rekordno visokog vodostaja Mrežnice poplavljeno je 20 kuća na području Duge Rese, a ta područja popodne je obišao i ministar zaštite okoline i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić. Ostale vijesti, EUFOR ima kapacitete da garantuje provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i spreman je podržati čuvanje ili uspostavljanje sigurnog okruženja ako zatim bude bilo potrebe, saopštili su za KlikSBA u EUFOR-u. Firma McGinnis Lockridge novi je partner za lobiranje Republike Srpske i podnijela je zahtjev za registraciju u Ministarstvu pravde Sjedinjenih Država. Kako je navedeno u zahtjevu, posao za koji će ih bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska plaćati $80,000 mjesečno, između ostalog podrazumijeva savjetovanje vlade Republike Srpske o stvarima koje se tiču međunarodnog prava. Ugovor je potpisan na period od 1. maja do 31. decembra 2019. To je na svom Twitteru objavio Casey Mitchell, istraživački novinar Think Tank Progresa, napomenuvši da internet stranica novog partnera za lobiranje Republike Srpske piše o Miloradu Dodiku koji je pod sankcijama SAD-a. Evropska komisija će krajem maja preporučiti otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje. Međutim, u evropskim kuloarima kruže informacije da će rasprava biti odložena za kasniji datum, jer je u nekim zemljama potrebna saglasnost nacionalnih parlamenata, te da je vremenski okvir između preporuke i junskog sastanka veoma mali da bi se ispoštovale sve procedure. Upitan da potvrdi navode da će odluka o pristupnim pregovorima biti odložena za kasniji datum, Han je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je uvijek bila namjera da odluka bude donesena tokom ljeta. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je proces dijaloga sa Srbijom o normalizaciji odnosa sada u sigurnim rukama i da više nije u nadležnosti visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Visoki nivoi Evropske unije bili su prisiljeni da dijalog sklone od Mogherini i od onih koji su htjeli da nas odvedu u podjele. Odlučivanje se sada vratilo u Prištinu. Ne može neko van Kosova da donosi odluke o suverenoj zemlji. Mi ćemo odlučivati o Kosovu.
Državljanin Kosova Rone Mini iz Prištine ubijen je u konfliktnim zonama u Siriji. Njegovu smrt potvrdio je ministar pravde Kosova Beljar Tahiri, koji je rekao da je Mini otišao u Siriju 2016. godine i da je bio dio grupe Al-Nusra. Na osnovu zvaničnih podataka, više od 90 državljana Kosova poginulo je u ratovima u Siriji i Iraku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo i njegov domaćin ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov saopštili su u Sočiju da mnoge razlike ostaju između Vašingtona i Moskve, ali da su razgovori koje su danas održali koraci naprijed ka popravljanju bilateralnih odnosa. Mi suštinski ne vidimo rat sa Iranom, rekao je Pompeo po pitanju aktuelnih tenzija između Teherana i Vašingtona. Pompeo je rekao da je apelovao na Rusiju da okonča podršku venecuelanskom predsjedniku Nikolasu Maduru, ali je njegov poziv Moskva lagano odbacila. Također je naveo da su razmatrali rusko miješanje u unutrašnje poslove Sjedinjenih Država i da je ruskom šefu diplomatije rekao da je miješanje u američke izbore neprihvatljivo. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je kao lažnu vijest izvještaj New York Timesa da Bijela kuća razmatra planove o mogućem raspoređivanju do 120.000 trupa za Bliski istok ukoliko bi Iran napao američke snage ili ubrzao rad na razvoju nuklearnog oružja. Ja mislim da je to lažna vijest, ok? Sada, da li bih ja to uradio? Apsolutno. Ali mi to nismo planirali, rekao je Trump novinarima u dvorištu Bijele kuće. Nadam se da nećemo imati plan za to. Iako to učinimo, mi ćemo poslati đavolski više trupa od toga, rekao je Trump. Citirajući neimenovane zvaničnike administracije, New York Times je juče objavio da je vršilac dužnosti ministra odbrane Sjedinjenih Država Patrick Shanahan predstavio takve planove na sastanku sa glavnim savjetnicima za bezbjednost Trumpa prošle sedmice. Njemačka kancelarka Angela Merkel sugerisala je da bi željela da se priključi ostalim europskim državama, čiji je cilj eliminacija svih misija štetnih gasova do 2050. ali je naglasila da ciljevi moraju biti dostižni. Merkel je prvobitno odbila da se priključi inicijativi koju je prošle sedmice predložio francuski predsjednik Emmanuel Macron i još 8 drugih država Europske unije, iako je izložena pritisku kod kuće da to učini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narativ bosansko-hercegovačkih političara o migrantskoj krizi često posluži i za prikupljanje političkih poena baziranih na etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini, ali i govor mržnje i sijanje straha među građanima. Tako je na tematskoj sjednici federalnog parlamenta posvećenoj rješavanju migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, gdje je smješten najveći broj ovih ljudi, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice javno rekao da su oni protiv toga da se smještajni kapaciteti u tom kantonu prave u mjestu naseljeno Hrvatima katolicima. Analitičari kažu da migranti i izbjeglice služe političkoj eliti da kroz novu temu ponovo aktualiziraju priče o podjelama u Bosni i Hercegovini. Marija Nautović.
Da mišljenje građana o izbjeglicama i migrantima formiraju političari, ali i mediji, potvrđuju i odgovori anketiranih građana u Banja Luci. Ratko i Željko odgovaraju prvo na pitanje šta misle o migrantskoj krizi.
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Sad će nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kamo za druge.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i po ličanu, što da ne, pa imam i svoje mišljenje. Ali ipak nije normalno da ovdje traže nešto.
Svjetski moćnici izazivaju te krize, prema tome nek idu u Njemačku, Ameriku, u Englesku, nek idu tamo ljudima koji prave ovu nesreću po svijetu.
Upravo su teorije zavjere, priča o nadolazećem terorizmu i prijetnji da se Europa islamizira, koje šalju političari, ali i mediji, formirali ovakvo mišljenje građana. Političari u Bosni i Hercegovini svakodnevno različite teme koriste kako bi produbili postojeće podjele. Na sličan način koriste se izbjeglice i migranti, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Imamo tu još jedan element, a to je čisti rasizam prema tim ljudima. Tu naravno ima i teorija zavjere da su to u stvari, posebno u Republici Srpskoj, da se radi o čistim teroristima, da se radi o teoriji zavjere, da se hrišćanska Europa po islamu i tako dalje.
Tako je buru reakcija u parlamentu federacije izazvala i diskusija zastupnika HDZ-a Mladena Boškovića, koji je ustvrdio da se žitelji jednog sela kraj Bihaća, nastanjenog stanovnicima hrvatske nacionalnosti, protive izgradnji prihvatnog centra za migrante u njihovoj blizini.
Da se vodi računa da imigracijski centar ne dođe na prostor ili isključivo na prostor koga obitavaju Hrvati katolici.
Reagovao je između ostalih zastupnik Socijaldemokratske partije Damir Mašić.
U Bosni i Hercegovini ne postoje ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ni bilo čija sela. Postoje sela gdje žive ljudi.
Raspravu u parlamentu federacije inicirali su zastupnici koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona kako bi se u tom dijelu Bosne i Hercegovine što efikasnije pomoglo u rješavanju smještajnih i prihvatnih kapaciteta za migrante i izbjeglice. No ta rasprava otvorila i pitanje javnog diskursa političara na ovu temu, te kako taj narativ utiče na odnos građana prema ljudima u pokretu. Aktivistica i pravnica ljudskih prava Gorana Mlinarević kaže kako su ljudi u pokretu poslužili političarima da se ponovo vrate na iscrpljene teme o podjelama, sukobima te privilegiji određenih etničkih skupina.
U principu ovi ljudi sad postaju taman novi drugi preko koji se može širiti strah, a naravno kad koristi govor mržnje, s obzirom na naše predrasude isto tako, mi fino i ne reagujemo na taj govor mržnje, slabije reagujemo jer mi imamo svoje isto predrasude i lako je i među nama širiti strah od nepoznatog.
Većina građana Bosne i Hercegovine koji su prije 20 godina i sami bili izbjeglice još uvijek ima empatiju prema ljudima koji zbog rata ili ekonomskih razloga napuštaju svoje domove. To potvrđuje i anketa iz Mostara. Govore Zerina, Mario, Semir i Omer.
Ne tako davno mi smo bili isto u njihovoj koži. Tako da meni ti ljudi zaista žao.
Ljudima treba pomoć. E sad na koji način, vjerojatno institucije bi trebale da znaju i da se dogovore.
Da li biste ih voljeli vidjeti po Mostaru?
Pa iskreno vam kažem, ne bi.
Šta vi mislite, da li ono što političar govore preko medija utiče na stav ljudi o migrantima?
Pa ne vjerujem da utiče, ljudi imaju svoja mišljenja i vide šta se dešava po gradu.
Te ljude apsolutno razumijem i u mogućnosti bilo ko ako može treba da im pomogne.
Mislite li kao građani da ono što pričaju političari preko televizije i medija utječe na stav ljudi o migrantima?
Pa ja mislim da utječe i to mnogo utječe.
Aleksandar Žolje iz Helsinškog odbora kaže da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine spreman da pomogne, ali da je cilj ovakvih političkih istupa upravo produbiti već postojeće podjele u zemlji, čak i na pitanju pomoći izbjeglicama.
Da se ne priča o ekonomiji, da se ne priča o odlasku mladi i tako onim stvarima, u stvari koji život čini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Od svih osuđenih prvostepenom presudom u procesu državni udar u pritvoru do pravosnažne presude nalazi se samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić. U ambasadi Srbije i dalje je osuđena Branka Milić, dok će konačnu presudu na slobodi dočekati ostalih 11 osuđenih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije. Srđan Janković ima detalje.
Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji su prvostepeno osuđeni na ukupno 27 godina zatvora, kao i dvojica srpskih državljana Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koji su osuđeni na ukupno 14 godina, nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu od početka istrage i sudskog procesa za državni udar. Njihove matične države, Rusija i Srbija, su odbile da ih izruče Crnoj Gori, pa će konačnu presudu dočekati u tim zemljama. Da li te zemlje imaju bilo kakvu obavezu da sprovedu presude suda u Crnoj Gori, pitali smo advokata Dražena Medojevića. U hipotetičkoj situaciji da konačnom presudom bude potvrđena prvostepena, advokat Medojević ocjenjuje da sudbina te presude zavisi upravo od država čiji su oni državljani.
Crnogorsko pravosuđe diktira da li će biti izdate potjernice za takvim licima. A s druge strane, to opet odnos matičnih država ovih lica, koja bi u tom slučaju bila pravosnažno osuđena, odnos njihovih matičnih država je tu dominantno prevashodan i od njih, od toga zavisi da li bi ta lica bila izručena crnogorskom pravosuđu na izdržavanje, u što ja ne vjerujem. I pitanje da bi ta lica isto po tim presudama izdržavala kaznu u njihovim zemljama i da li bi njihova matična pravosuđa postupala po ovim presudama. U šta ja također sumnjam, tako da će po mojoj procjeni u odnosu na ta lica to biti mrtva slova na papiru.
Crnogorski državljani, odnosno funkcioneri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, osuđeni na po 5 godina zatvora, čekat će na slobodi konačnu odluku apelacionog suda. Njima nisu zabranjena putovanja van zemlje, a što se pokazalo odmah nakon izrečene presude Višeg suda u Podgorici, kada je narednog dana Andrija Mandić otputovao u Srbiju i sreo se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na godinu i po je osuđen aktivista Demokratskog fronta Mihajlo Čađenović, koji je tokom sudskog postupka bio u pritvoru 8 mjeseci. Državljani Srbije Milan Dušić, Srboljub Đorđević i Dragan Maksić, koji su osuđeni na po godinu i po do godinu i 9 mjeseci zatvora, su pušteni iz pritvora, nakon čega su napustili teritoriju Crne Gore i vratili se u Srbiju. Oni su sada, prema mišljenju advokata Dejana Klikovca, koji je branio Milana Dušića, slobodni, a s obzirom da su osuđeni na približno jednake kazne u odnosu na vrijeme provedeno u pritvoru, neće trpjeti bilo kakve pravne posljedice. Advokat Dejan Klikovac:
u ovom trenutku nema nikakvih ograničenja po bilo kom pitanju i može da koristi sva prava koja mu pripadaju u skladu sa zakonom, znači sloboda kretanja mu nije ograničena.
Ukoliko bi konačna presuda bila manja od vremena koji je osuđenik proveo u pritvoru, mogao bi da traži nadoknadu štete, kaže advokat Klikovac. I srpska državljanka Kristina Hristić, osuđena na jednogodišnju uslovnu kaznu, je napustila Crnu Goru. U pritvoru je jedino ostao penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. U ambasadi Srbije u Podgorici nalazi se Branka Milić, koja je u novembru samoinicijativno napustila suđenje, nezadovoljna nalazom vještaka koji je procjenjivao njeno zdravstveno stanje. Prilikom izricanja presude sudija se nije izjašnjavala o pritvoru za Branku Milić, koja je osuđena na 3 godine zatvora. Za sada je nepoznato da li bi Milić bila uhapšena ukoliko bi napustila ambasadu Srbije. Njen branilac Jugoslav Krpović je saopštio za Radio Antena M:
u vezi sa pritvorom Branke Milić sud se ništa nije izjašnjavao, nije se izjasnio, i ona je dalje pod ranijem rešenju, tako da se ona i dalje nalazi u pritvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Presuda u slučaju državni udar neće opteretiti političke odnose Srbije i Crne Gore, rekli su Zoranu Glavonjiću, sagovornici u Beogradu.
Ne vjerujem da presuda u ovom slučaju može imati neki ozbiljniji uticaj ili neke ozbiljnije posljedice na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije. To su prosto slučajevi koji se dešavaju. Naravno, pretpostavljam da će Srbija učiniti sve što može i razgovarati sa tim ljudima i proučiti se presude i pružiti odgovarajuća pomoć osuđenima prvostepenom presudom u daljem postupku.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu. On je rekao da je rano govoriti o pravnom sledu događaja, odnosno o tome da li će Srbija izručiti osuđene koji su nedostupni Crnoj Gori, jer nije izrečena konačna presuda. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da pravosudni epilog u ovom slučaju donosi dobro obema stranama.
To treba da unapredi odnose, jer zamislite da je obrnuta situacija, da je neka služba organizovala ljude na teritoriji Crne Gore i da su ti isti pohapšeni po Srbiji. Vlasti Crne Gore bi se takvih ljudi javno odrekli. Mislim da Crna Gora ima dosta razloga da upre prstom u Srbiju, zato što je neprimereno da zvanični Beograd i dalje drži u ambasadi državljanku Srbije koja je bila puštena da se brani sa slobode.
Kako osuđeni imaju pravo žalbe, naši sagovornici ističu da će odluka više sudske instance utvrditi status presude, pa da bi onda mogao, ukoliko budu konačno osuđeni, da bude aktualizovan status u odsustvu osuđenih srpskih državljana koji se nalaze u Srbiji, kaže profesor Bogoljub Milosavljević.
Ukoliko Crna Gora zatraži ekstradiciju, ako presuda postane pravosnažna, onda će se odlučivati od strane nadležnog sudskog organa u Srbiji da li će se ona izvršiti. Postoji naravno i mogućnost da se presuda ovdje prizna, pa da oni eventualno izdržavaju kaznu u Srbiji.
U međuvremenu, nakon neodređenih reakcija zvaničnika u Beogradu na prvostepene kazne iz drugog političkog ešalona, pojavio se stav kako Podgorici oficijelno odgovoriti na tu presudu. Vojislav Šešelj, poslanik Narodne skupštine Srbije, osuđen na 10 godina zatvora u Haškom tribunalu, u parlamentu je izjavio da bi Srbija kao kontrameru trebalo da uhapsi 11 crnogorskih državljana i osudi ih za pokušaj državnog udara. Darka Trifunovića pitali smo za komentar.
To je kašava, to ne treba da niko uzme za ozbiljno, ja mislim da njegovo vreme isteklo.
Darko Trifunović zaključuje da bi Beograd trebalo da obrati više pažnje na političke aktivnosti građana koji su bili vezani za ovaj slučaj.
Da li njima kao do sada treba Beograd kao mentor ili Moskva da ih tutoriše, pošto očigledno je da zvaničan Beograd nije zainteresovan da im pruži podršku, da se oni na bilo koji način uključe u vlast u Crnoj Gori. Da li su sada ti isti ljudi našli neke nove mentore i da li zbog tih istih ljudi svi mi građani Srbije treba da ispaštamo?
Nadležni u Srbiji do sada su jedino poručili da će pažljivo proučiti presudu u slučaju državni udar. Mi ne možemo da se mešamo u prvostepenu presudu, ali tu svakako ima dosta čudnih stvari, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o važnosti prvog prajda u Bosni i Hercegovini.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije za politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima.
Nedavni štrajk glađu vlasnice kanala 9 u Srbiji ukazuje i na medijsku i na sudsku sliku Srbije, kaže Dragan Janjić iz NUNS-a.
Činjenica da neko mora da bi došao do toga da njegov problem, da kažem, postane javno vidljiv, pa da se kroz to malo ubrzaju procesi, već sama ta činjenica pokazuje u stvari da stanje nije dobro.
Najavljeno slijedi odmah. Vijest o održavanju prve povorke ponosa u Sarajevu zakazane za 8. septembar ove godine potvrdila je činjenicu da bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije spremno na različitosti. Održavanje prve povorke ponosa bit će zbog toga test, kažu sagovornici naše Dragane Erjavec.
Profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović ističe da odnos prema različitosti pokazuje na kojem se civilizacijskom nivou nalazi jedno društvo, te da je pitanje prava manjinskih grupa vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što mene posebno zabrinjava jeste da je na sceni nešto što se zove u principu trgovanje pravima na onaj način u kojem ljudi smatraju da postoji neki katalog u kome su neka prava više važnija od drugih prava ili su značajnija od drugih prava. Nažalost, to bilo kojem društvu, pa i bosansko-hercegovačkom društvu, ne može izaći na dobro.
Iako parade ponosa imaju prateći trend nemira i napada od strane nesimpatizera LGBT zajednice, one se ipak jednom godišnje održavaju u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Podgorici i Prištini. Jedine zemlje u regionu u kojima LGBT zajednica do sada nije organizovala povorku ponosa su Bosna i Hercegovina i Makedonija. Psiholog Armina Čerkić objašnjava da je vrlo bitno raditi na podizanju svijesti o pravima i životu LGBT osoba.
U kontekstu bosansko-hercegovačkog društva jako, jako važno da počinjemo otvarati teme koje podržavaju različitost i kojima možemo da se sretnimo na ljudskom nivou, a ne na nivou koji će nam odefinisati sa stidom, sramom i sklanjanjem.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je potpuno nevjerovatno koliko se ostrašćeni komentara moglo pročitati i čuti nakon što je u Sarajevu najavljeno organizovanje povorke ponosa, ali da je iz tog razloga vrlo bitno da ovaj događaj podrže i oni koji ne pripadaju LGBT zajednici.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima i da i oni javno podrže taj skup, ako ne fizičkim pridruživanjem šetnji, a onda znači slanjem jasne poruke da takav skup treba biti održan kao i bilo koji drugi javni skup u ovoj državi.
Profesor Dino Abazović podsjeća i da su u većini zemalja u regionu prije održavanja prve povorke ponosa bile slične reakcije, te da su pionirski koraci uvijek oni najteži.
Ovo je prva parada ponosa koja treba da se desi u Bosni i Hercegovini i znate kako je to ušlo u regionalnom kontekstu, recimo da uzmemo primjer Zagreba ili Beograda sa prvom, kasnije to sve dolazi u neko stanje, uvjetno rečeno, normalnost. Nema idealnog svijeta u svakom slučaju, naprosto se radi o odgovornosti svakog pojedinca, da ne mogu prihvatiti da je određen broj njihovih sugrađana, ljudi s kojima su inače u istoj situaciji, u istoj fronti bore se za iste stvari, ali zbog neke specifične razlike se ti odnosi potpuno pomute.
Iako se LGBT osobama u Bosni i Hercegovini zakonom garantuje zaštita osnovnih ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar je u posljednje dvije godine dokumentovao više od 50 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja, za kojeg u praksi adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici novinarskih udruženja u Srbiji ukazuju na sve duže sudske procese, što predstavlja jedan od vidova pritisaka na profesiju. Primjer vlasnice televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maje Pavlović, koja je 23 dana štrajkovala glađu, tražeći od vlasti rješavanje položaja lokalnih emitera i okončanje sudskih procesa, kako tvrde, ugrožava opstanak mnogih medija u Srbiji. I to nije usamljen slučaj. Branko Vučković.
U sudskoj praksi je sve više ovakvih primjera, a sa tim problemom suočio se i poznati kragujevački novinar Miroslav Jovanović, koji je posle 9,5 godina suđenja osuđen na globu od skoro 1,5 milijuna dinara.
Tu je poseban problem, osim neizvesnosti koja postoji oko ishoda presude, i to što od donošenja prvostepene presude pa do konačne presude po žalbi koju donosi apelacioni sud, prošlo je još 4,5 godine. Za sve to vrijeme ide kamata na onaj osnovni dug koji je presuđen. Tako da kamata dostigne sigurno polovinu vrednosti duga.
Dubravka Damjanović, predsjednica apelacionog suda u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na dužinu procesa u slučaju Miroslava Jovanovića prevashodno uticao stečaj u novinskoj kući u kojoj je radio, ali je zbog sopstvenih problema i taj sud doprineo kašnjenju.
Pa je tu, nažalost, postupanjem sudije koja je otišla u penziju, i ona to nije odradila kad je predmet došao na red da se radi, znači kad je ušao, da kažem, u vidokrug sudije koji je nasledio predmet je odrađen.
Govoreći o nadležnosti različitih sudskih instanci koja je Kanal 9 dovela do ruba propasti, Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ističe da bi taj predmet verovatno i danas sakupljao prašinu da vlasnica nije stupila u štrajk glađu.
Već sama činjenica da neko mora da bi došao do toga da njegov problem, da kažem, postane javno vidljiv, pa da se kroz to malo ubrzaju procesi, već sama ta činjenica pokazuje u stvari da stanje nije dobro.
Zbog odugovlačenja sudskih postupaka u kojima učestvuju novinari i sudske opstrukcije njihovih pokušaja da se izbore za pravdu, u proteklih 10 godina štrajkom glađu put do pravde tražili su zaposleni u više lokalnih medija. Međutim, kao i u slučaju Maje Pavlović, vlast nije iskazala ni minimum empatije prema štrajkačima i razumevanja za probleme njihovih medija. S druge strane, u sličnim sudskim predmetima koji su važni izvršnim vlastima, događaju se u najmanju ruku veoma čudne stvari, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Imamo trenutno postupak po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića protiv NIN-a, gde je apelacioni sud vratio na ponovno suđenje jednu presudu koja je trebalo da bude nesporna, dakle da NIN nije naneo štetu ministru o kome je pisao. Zaista čini se da postoji jedan pritisak koji nije dovoljno vidljiv izvršne vlasti na pravosuđe.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, objašnjava zbog čega mediji iz Republike Srpske i Srbije pojedinačno objavljuju najviše političkih dezinformacija u vezi BiH, kako je pokazalo istraživanje platforme Raskrinkavanje i udruženja Zašto ne.
Najveći broj lažnih vijesti koji se širi strahovitom brzinom i dolazi do najvećih broja gledalaca i čitalaca u Republici Srpskoj, barem dolazi preko javnih servisa, odnosno Radio Televizije Republike Srpske i Srpske novinske agencije. Lažni vijest, lažni portali, offshore mediji koji preko noći se osnuju i pasiraju potpunu besmislicu, ne bi bili toliki problem da im kredibilitet ne daju državna televizija i Srpska novinska agencija, koja ih poslije pusti u svoj servis i na taj način dobiju na snazi i građani shvataju da je to zapravo istina, što se vrlo lako prima kod stanovništva, jer u Bosni i Hercegovini je niska medijska pismenost, građani vrlo teško razlikuju status na Facebooku, tweet, kolumnu, istraživanje, živački tekst ili običnu svakodnevnu informaciju. Već sve to shvata zdravo za gotovo. Ovdje se radi o konstantnom višegodišnjem djelovanju gdje imate da vam tabloid u Beogradu iznenada, koji se ne bavi ovim našim područjem, objavi neku političku informaciju besmislenu. U roku od sat vremena ta informacija o svojim srednjom servisu ili u prilogu u centralnom dnevniku Radio Televizije Republike Srpske.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovih pola sata. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Nejper u Edinburgu.
Sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Advokat iz Podgorice Dragan Šoć.
Sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i on će u tom smislu dodatno produbiti podjele.
Advokat iz Beograda Božo Prelević.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer govori za naš program o različitim ulogama Rusije sa jedne i SAD-a i Evropske unije sa druge strane na Balkanu.
Rusija bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Zašto u Srbiji koriste pežorativan izraz šiptar? Pisac Vladimir Arsenijević.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen. Ali ja mislim da on ne postoji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Nejper u Edinburgu.
Subota, 4. maj. Danas u Glasgowu održava nova šetnja za nezavisnost Škotske na kojoj smo supruga i ja nabasali slučajno. Policija kaže da se okupilo preko 30.000 ljudi. Mi stojimo sa strane kao blagonakloni posmatrači. Dok gledamo uglavnom veselu i duhovitu povorku, tu su i Darth Vader u kiltu i fotka Meg Ryan koja uzdiše yes, yes, yes iz čuvene scene, ponovo konstatujemo da škotsko društvo uspeva ovom ni malo lakom temom da se bavi na jedan pristojan i civilizovan način, uglavnom bez ekstremne retorike i incidenata. U razgovoru sa engleskim prijateljima koji ovdje žive, nekoliko puta smo se zapitali da li su škotski nacionalisti na vlasti već više od 10 godina zaista uspjeli da naprave jedno inkluzivno društvo u poređenju sa kojim post-brexitovska Engleska deluje inferiorno. Javnost u Škotskoj je inače podeljena oko toga da li nam treba još jedan referendum o nezavisnosti i pristalice statusa koji još uvijek su u tesnoj većini. Ali kada ljude pitaju kako bi glasali u slučaju tvrdog brexita, onog bez sporazuma sa Evropskom unijom, većina kaže da bi se izjasnili za nezavisnost Škotske. Nedelja, 5. maj. Uz jutarnju kafu razmenjujemo utiske sa sinoćnjeg protesta protiv trka hrtova ispred najvećeg trkališta u Glasgowu. Bilo nas je 30-ak, držali smo informativne transparente i delili letke posetiocima. Ako se bar neko od tih ljudi ili njihove dece koja nas bunjeno gledaju dok ulaze na stadion zamisli i možda reši da prestane da odlazi na trke, makar to bila i jedna osoba, nešto smo postigli. Trke hrtova su jeftina celovečanja zabava fokusirana naravno na klađenje. Psi su tu samo sirovina, mašine za pravljenje para. Ako ne trče dovoljno brzo ili su trkama povrede, surova ih sudbina čeka. Samo u 2017. uspavano je skoro 1000 pasa u Britaniji. Trke se često namještaju s gladnjivanjem ili dopingovanjem pasa, čak i drogama kao što je kokain. Neke pse šalju u Kinu zbog parenja, pa tamo završe kao meso. Naš prvi hrt bila je Lotti, trkačica iz Londona. Sada nam je glavna radost u kući Pixi, španski hrt koji je sa nama prešao iz Madrida u Škotsku pre 5 godina i najbrže se navikao na novu klimu. Ponedeljak, 6. maj. Predavanja u univerzitetu su prestala, u toku je ocjenjivanje. Sa praktičnim radovima sam gotov, sada su na redu eseji. Nema im kraja. U pauzama koje pravim češće nego što bi trebalo, razmišljam o Vučićevoj izjavi o Kosovu. Da ne ulazim sada u priču o tome koliko je licemerno držati građane godinama u ranku, onda ih optuživati da su oni krivi što će Kosovo dobiti nezavisnost. Od Vučića bolje nisam ni očekivao. Kao što me ne iznenađuje ni to da se on sve vrijeme borio samo za podelu Kosova, za koju većina srpskih medija koristi besmisleni Vučićev izraz za razgraničenje. I opet su kosovski Srbi i vlastima i građanima u Srbiji posljednja rupa nasvirali. A čvrsto verujem da bi njihovi interesi najbolje bili zaštićeni kada bi Srbija uslovila neformalno priznanje nezavisno Kosova maksimalnim ustavnim garancijama za Srbe i ustupcima koji bi tim ljudima osigurali bezbednost i čvrste veze sa maticom. Utorak, 7. maj. Malo smo se odmorili od Brexita ovih dana, ali sada se stvari vraćaju u normalu i ludilo se nastavlja. Torijevci pritiskaju Terezu May da saopšti kada će podneti ostavku, oni bi volili da to bude što pre, a laburisti ne mogu da prelome šta zaista hoće. Opet će, bar na kratko, da profitira onaj prevarant Farage koji uživa u svemu ovome i to, sve više verujem, uopšte zapravo ne želi Brexit jer mu izlazak Britanije iz Europske unije ubija smisao postojanja. Po svemu sudeći, drama će se završiti nekakvim mekim Brexitom, a Britanija će ostati duboko podeljena još dugo vremena. Brexit je inače posljedica engleskih frustracija i mene i dalje fascinira pitanje kako je jedan narod, poznat po svom osjećaju za pragmatičnost, uspeo tako naivno, a tako dobro sebi da puca u nogu. Sreda, 8. maj. Danas je, nadam se, posljednja tura intervjua sa kandidatima koji žele da upišu novinarstvo na našem univerzitetu. Ja sam na odseku zadužen za organizaciju tog procesa i ne mogu da dočekam da se završi. Britanski sistem za upis na fakultet je centralizovan i zamišljen tako da studentima omogući što veći izbor. Oni se prijave na 5 mesta istovremeno, pa ako dobiju više ponuda, vagaju gde će da odu. To nas, sa ove druge strane, tera da dajemo više ponuda nego što imamo mesta i da posle gledamo u pasulj hoće li nam ti kandidati i doći. U Škotskoj je visoko obrazovanje besplatno, što je divno, ali nama to stvara dodatne probleme. Ako nam se upiše manje studenata nego što je predviđeno, ne valja, jer univerzitet ostaje bez zarade od njihove školarine. Ako prebacimo broj, opet ne valja, jer onda škotska vlada koja plaća te školarine univerzitetu nameće novčane kazne. Divota jedna. Četvrtak, 9. maj. Ima kod nadrealista onaj skeč o fabrici za proizvodnju ništa u kojem šef objašnjava da se sirovina pere bornom vodom iz nuklearne elektrane Krško, pa kad ga novinar pita pa je li ta voda radioaktivna, ovaj odgovori ona nije radioaktivna, ona je malo radioaktivna. Kao i doktorat Siniše Malog. Nije prepisao, on je malo prepisao. I opet vlast u Srbiji pokazuje da može dublje i gluplje od najbolje satire i komike. Nije bitan Siniša Mali ovde, on će kad tad da padne i ovo će doći na svoje mesto. Bitna je poruka koja se ponovo šalje mladim ljudima u Srbiji da je ceo sistem vrednosti okrenut na glavačke i da oni koji u tome vide problem stvarno nemaju šta da traže u toj zemlji. Petak, 10. maj. Danas više nema zamajavanja, mora da se odmakne sa ovim ocenjivanjem, imam još nedelju dana da sve završim. Evo, od ranog jutra sam krenuo sa poslom. A dok čekam da me slobodno Evropljani zovu iz Praga, gledam vesti na internetu i vidim kako su u onom šatoru u Beogradu šačica ljudi kao dobro zabavlja uz nekog DJ-a. Stvarno deluje kao da je sa tim protestima sve krenulo nizbrdo od kada ih je opozicija preuzela. Samo nisam siguran da li je ovo razvodnjavanje odraz realne nemoći da se ustane protiv Vučića ili u pitanju čekanja da se razjasne stvari oko Kosova. Zašto sada ljuljati brod i eventualno preuzimati vrući krompir kojim niko u opoziciji ne želi da se bavi? A za to vreme verbalno nasilje koje hara Srbijom počinje, koliko vidim, da se pretvara u ono fizičko. I sve ukazuje na to da će se Vučićeva vladavina završiti nekakvim građanskim ratom. Režim širi mržnju i produbljuje podele, a bez tinja. Kada u jednom trenutku ovi što su sada uplašeni shvate da je došlo do tačke preokreta i oslobode se svog straha, tada kreće tabanje. E sad stvarno odoh da ocenjujem.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Aleksandar Kocić, novinar i profesor novinarstva na Univerzitetu Najper u Edinburgu. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Almir Kurt Lumac iz Sarajeva.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio je krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sutkinja Suzana Mugoša saopštila je da je dokazano da su kao članovi organizovane kriminalne grupe na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirali terorističke akcije u cilju nasilnog rušenja vlasti i sprečavanja članstva Crne Gore u NATO-u. Suđenje veka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po dana. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov za ista krivična djela na 12 godina zatvora. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina, koliko je dobio i Nemanja Ristić. Srboljub Đorđević i Milan Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela kojim se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je sa vanredne konferencije za novinare, koja je organizovana nakon izricanja presuda, pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koje maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji, samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciju u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, Kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu, jedan od osuđenih, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, sreo se u Nišu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao osuđujuće presude.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Kaže Prelević. Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za naš radio kaže da je uveren da su u pokušaj rušenja vlasti u Crnoj Gori umešane službe dve države.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. Te samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda, kao neka vrsta presedana, imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom. On kaže za naš program da je vreme da na Zapadnom Balkanu lideri shvate svoju ulogu i zemlje povedu ka prosperitetu Evropskoj uniji i NATO. Cilj SAD-a, Evropske unije, zemalja regije, isti napredak, dok s druge strane ruskom uticaju više odgovara da u ovim zemljama vlada korupcija i nesređeno stanje, ističe Palmer. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact,
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen, a to je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu, međutim u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti, koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prestanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite. Budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik. I shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Većina zemalja na Balkanu želi u Evropsku uniju, međutim mišljenja su podijeljena kada je u pitanju pristupanje NATO savezu. Naročito je to vidljivo u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav? Može li se prevazići ova kriza koja je prouzrokovala i krizu vlasti u Bosni i Hercegovini?
Sure.
Naravno, put prema NATO-u jeste i zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se trenutno nalazi na stolu ne tiče se članstva. Tiče se podnošenja godišnjeg nacionalnog programa u NATO. A tu se radi o produbljavanju i jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i NATO-a. A kroz to partnerstvo treba da se ojača i poboljša bezbjednosni, odnosno odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo, ako pogledamo samo pitanje javnih nabavki i pitanje personala, reforma tog procesa jeste nešto što upravo treba da učini Bosnu i Hercegovini boljim partnerom za NATO.
Sve jači je uticaj Rusije koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također, tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you very much for the opportunity.
Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima, zašto u Srbiji ne samo veliki broj građana i tabloidi, nego i pojedini ministri, građane Albanije zovu Albanci, a građane Kosova pežorativnim i uvredljivim nazivom Šiptari, kako su kroz noviju političku istoriju Srbije i Jugoslavije označavani Albanci sa Kosova i kada je iz ustava nekadašnje Jugoslavije izbačen termin Šiptar, a unet naziv Albanci, istraživala Branka Drivić.
Ima jedan lakmus. Ko misli pozitivno o Albancima od ovih Šiptarima?
Ovo test pitanje nudi poznati pisac Vladimir Arsenijević i odmah daje odgovor.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen, ali ja mislim da on ne postoji.
Ne samo takozvani obični svet, nego i pojedini najviši državni zvaničnici Srbije, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina pre nekoliko dana, Albance sa Kosova nazivaju šiptarima i koriste isti takozvani argument. Sami sebe tako zovu. Shvatiću tužbu kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu, rekao je Vulin za Večernje novosti. Tako je reagovao na izjavu koju je predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafa 3. maja dao za Radio Slobodna Evropa da razmišljaju o tužbi jer, kako je rekao, Vulin koristi uvredljiv termin šiptari i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. Poslednjih 150 godina pripadnici albanske nacije označavani su terminom Arbanasi, koji je u suštini bio vrednostno neutralan. Postojao je i naziv Arnaut ili Arnautin, primljeno Turaka, ali je s prestankom otomanske vlasti u ovim krajevima u drugoj polovini 19. veka malo po malo nestajao, tim pre što je bio dobio donekle pogrdni smisao. Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević.
Potom sa nastankom nezavisne Albanije, zvanični naziv dakle države je bio Albanija, ali se u srpskom jeziku često koristi izraz Arbanija, je li, što imalo veze sa nazivom Arbanci ili Arbanasi.
I tokom perioda stare Kraljevine Jugoslavije i u prvoj četvrtini veka komunističke Jugoslavije, naziv Šiptari označavao je Albance van države Albanije koji su živeli u granicama Jugoslavije.
Naziv Šiptari posle Drugog svjetskog rata nije imao nikakvu negativnu konotaciju. Početkom 70-ih kada je bio na putu po Kosovu i Tito je koristio taj izraz, premda tog perioda je već počelo da se probija kao norma te političke korektnosti pojam Albanci.
Tek krajem 80-ih godina prošlog veka i pogotovo tokom nacionalističkog perioda vladavine Slobodana Miloševića i ratova, termin šiptari koji se odnosi na kosovske, ali ne i na Albance iz Albanije, puni se antialbanskim šovinističkim nabojem, navodi Srđan Milošević. Oni u Srbiji koji koriste pežorativni termin šiptari imaju objašnjenje da u tome nema nikakve uvrede jer da Albanci sami sebe tako nazivaju. Zašto onda šiptarima ne zovu i Albanci iz Albanije koji također sebe tako nazivaju? Istoričarka Branka Prpa međutim na to pitanje nudi kratak odgovor.
To je rasprava s rasizmom. Kad krenete u tu vrstu logičkih pitanja.
Srpski političari i ne mali broj građana ipak su pravili razliku između odnosa prema Albancima iz Albanije i Albancima s Kosova, što suštinski i objašnjava odsustvo uvredljive konotacije u označavanju prvih, ali ne i drugih, konstatuje Prpa i otkriva pozadinu te razlike.
Zato što je u političkoj svesti i političkoj praksi u zadnjih 100 godina Albanija bila država, nacionalna država albanskog naroda. Ali Kosovo u svesti i političkoj praksi ima potpuno drugi status. Za njih je to narod koji je zapravo u kategoriji građana drugog reda.
Kosovski sociolog profesor Ismail Hasani kaže da se kao Albanac osjeća uvređeno prilikom upotrebe termina šiptar.
Ta pogrdna reč koja se upotrebljava hoće da pravi razliku između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu.
I Ustav Srbije uostalom pripadnike albanskog naroda na Kosovu označava kao kosovske Albance. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.